71 dars. Sof va vazifadosh yuklamalar. U, yu, da yordamchisi o'rniga va bog'lovchisini qo'yish mumkin bo'lsa, bog'lovchi vazifasida, boshqa holatlarda yuklama vazifasida keladi. Da yordamchisi yuklama vazifasida kelganda ko'pincha uning o'rniga ham yuklamasini qo'yish mumkin bo'ladi. 232-chi mashq. Yuklamali gaplarni yozing. 1. U anchadan keyin o'ziga keldi-yu, tepasida xotini turganini, qizchalari yig'layotganini payqadi. 2. Sekin unga yaqin bordim. Bu manzara ham bizning ko'ngilga yaqinda qadirdan. 3. Yoshgina bir qiz keng atlas ko'ylagini xilpiratib, sahnaning o'rtasiga keldi-da, nimanidir e'lon qildi. 4. Na martaba, na boyligi bor edi uning. 5. Na qo'shiq, na kulgu, na cho'q etgan ovoz eshitilmadi. 233-chi mashq. Vazifadosh yuklamalar ishtirokida 6 ta gap yozing. 234-chi mashq. Yuklamalarni toping va ma'no turlarini aniqlang. Mi, faqat, bilan, va, ku, hatto, ya'ni, a, ya, hamda, ham, nahot, chi, da, uchun, tomon, yu, barcha, ammo, goh, lekin, yoki, biroq. 235-chi mashq. Uyga vazifa. Yosh bog'bonlar mavzusida matn tuzing. Unda u, yu, da, na yordamchilari ham yuklama, ham bog'lovchi vazifasida kelsin.